Molimo vas, visoko preosvećeni, da kažete svoje utiske poslije dolaska na Cetinje iz Bratske Rusije sa toliko nagrada i priznanja.
Na poziv fonda Svetog Andreja, prvozvanog i Centra nacionalne slave Rusije, imao sam čast da u svečanom državnom kremaljskom dvorcu u Kremlju primim međunarodnu nagradu Andreja Prvozvanog za vjeru i vjernost. Istovremeno, istog tog dana, primio sam i orden Lomonosova od strane Akademije za bezbjednost, odbranu i pravni poredak Ruske federacije, prethodno bivši izabran za profesora te akademije i u isto vrijeme za akademika od strane Nacionalnog komiteta društvenih nagrada Ruske federacije. Naravno, tu počast koju sam kao mitropolit crnogorski primio na najvišem nivou u Ruskoj federaciji od tako uglednih ustanova, smatram ne počašću svojom, nego počašću upravo mitropolije Crnogorsko-primorske i njenom ugledu u savremenom svijetu. Taj boravak u Kremlju, u čuvenom kremaljskom dvorcu, ostavlja duboki utisak. To je jedna od najljepših sala, ako ne i najljepša u savremenoj Rusiji, koja je sagrađena u centru Kremlja još u vrijeme Hruščova. Toga dana prilikom dodjele nagrade na prvom mjestu mitropolitu kao predstavniku crkve, a onda još sedmorici uglednih ljudi, među kojima su bili i veliki naučnici, atomski fizičar, savremeni ruski izumitelj najmoderniji projektila koji danas postoje u svijetu i drugi ugledni ljudi iz nauke, iz kulture. Prisutni su bili predstavnici, visoki predstavnici Ruske federacije i Ruske pravoslavne crkve. A sala je izuzetno velika, bila je prepuna preko 4000 ljudi koji su prisustvovali tom činu uz prigodni program, muzički i kulturni program koji se praktikuje u takvim prilikama. Zaista jedan doživljaj nezaboravan, to viđenje savremene Rusije koja se vraća svojim izvorima, svojim vjekovnim predanjima i koja se ponovo obnavlja kao jedna od značajnih i ključnih država u savremenom svijetu sa izuzetnom kulturom i sa crkvom koja sve više i više postaje prisutna u sveukupnom duhovnom, moralnom i društvenom životu savremene Rusije. Tom prilikom sam također primio i nagradu od Akademije za bezbjednost, odbranu i pravni poredak Ruske federacije, pri čemu sam izabran za profesora te akademije i za njenog akademika. To je i za mene bilo neočekivano iznenađenje i u isto vrijeme nešto što također ne smatram kao počast sebi lično, nego upravo počast našoj pomjesnoj pravoslavnoj crkvi srpskoj, mitropoliji crnogorsko-primorskoj, počast koja pokazuje da je savremena Rusija i njene vrhovne ustanove koje postoje, da oni znaju mjesto mitropolije crnogorsko Primorske u životu pravoslavlja i da sa poštovanjem gledaju i na mitropoliju, na njenog mitropolita, a isto tako i na savremenu Crnu Goru.
Dok se sve to događalo, ovdje su u Crnoj Gori, nažalost, i dalje trajali žestoki medijski napadi na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i na vas kao njenog arhipastira. Kako to komentarišete?
Pa i to spada u rok službe mitropolita Crnogorskog. Tako su mitropoliti crnogorski prolazili kroz vjekove. Pa eto, i savremeni današnji mitropolit ne može to biti izuzetak. Treba pročitati žitije i vladike Danila Petrovića, sve do Petra Cetinskog, Petra drugog Petrovića Njegoša, sve do Mitrofana Bana i do mitropolita Gavrila Dožića, potomnjeg srpskog patrijarha, do mitropolita Joanikija, ubijenog 1945. godine, i mitropolita Arsenija, zatvorenog na pravdi Boga 50. godina u Bogdanov kraj. Pa onda vidjeti da i mitropolit današnji nastavlja tu tradiciju. S jedne strane, tradiciju kojom se potvrđuje ugled mitropolije u pravoslavlju i onih vremena, a i danas. I s druge strane, ta iskušenja koja prate ovaj oltar pravi na kamen krvavi, kako ga je nazvao vladika Rad. Naravno da je to nešto što rastužuje takav odnos pojedinih struja u Crnoj Gori, takav odnos prema mitropoliji rastužuje, ne zbog mitropolije toliko koliko zbog njih samih i zbog njihove nemoći da ispoštuju tu najstariju i ključnu ustanovu u životu Crne Gore na način koji njoj pripada i na način na koji je poštuju svi u savremenom svijetu, što potvrđuje upravo i ovaj događaj ovih dana u Kremlju i u Moskvi.
Visoko preosvećeni, blagodarimo vam na razgovoru i molimo vas da blagoslovite nas i naše slušaoce.
Hvala i vama, blagoslov Božji svim slušaocima Sveti Gore, blagosloven božićni post i blagosloveni blagdani božićni i novogodišnji koji stoje pred nama, i neka bi Gospod Bogomladenac sve nas ukrijepio svojom silom i svojom snagom, i da budemo zaista ono što je napisano i na ovom odlikovanju, da budemo puni vjere i vjernosti, vjere u Hrista Boga i vjernosti svetinji i dostojanstvu njegove crkve i njegovog naroda ovdje na zemlji.